Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Trumpov bliskoistočni plan ponovo odložen. Nekoliko stotina hiljada ljudi bez struje na severoistoku Sjedinjenih Država zbog oluje. Vreme veoma hladno, od -6 do 0 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete i ovo. Kako se danas obeležava Božić? Evo što o tome kaže Kragujevčanin Dejan Đusić.
Kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vreme treba provesti sa bliskim ljudima.
Čućete i kakva je kulturna ponuda širom Srbije i koliko vlasti ulažu u kulturu. Jedan od primera je regionalni festival u Užicu na pola puta, a Ružica Marjanović iz organizacije ovog festivala kaže.
Odgovor za komentar prošle godine bio beskazno zanimljiv. Kaže ovako, festival se uspešno realizuje i bez podrške ministarstva nije prioritet.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Božić danas slave pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara. Pored Srpske pravoslavne crkve, između ostalih, to su i Ruska i Gruzijska crkva, Jerusalimska pravoslavna patrijaršija i Sveta Gora. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine je u Božićnoj poslanici naveo da je Hristos došao kao spasitelj svih naroda, ali da radost darovanog nam spasenja zajedno možemo doživjeti sa samo kroz međusobno praštanje i izmirenje. Irine je takođe u poslanici rekao da se Srbima na Kosovu oduzima čak i osnovno pravo na život dostojnog čoveka, kao i da sloboda za srpski narod i sve druge nije moguća u, citat, samoproglašenoj lažnoj državi Kosovo, kraj citata. Tradicionalno paljenje badnjaka na badnji dan organizovano je sinoć ispred hrama Svetog Save na Vračaru. Patrijarh Irine je tada poželao mir, slogu i ljubav. Mnoga su iskušenja pred nama, ali neka Gospod sačuva Kosovo i Metohiju da ostanu narodu našem, rekao je patrijarh. Pravoslavni vernici obeležavaju Božić, praznik Hristovog rođenja, liturgijama u hramovima Srpske pravoslavne crkve i tradicionalnim porodičnim okupljanjima. Iako je proslava Božića jednog od najvećih hrišćanskih praznika pod uticajem savremenih trendova pretrpela brojne promene, smatra se da on i u 21. veku nosi izvorne poruke, zabeležio Branko Vučković.
Božić je jedan od praznika koji nas podseća i na to kako je lepo živeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima, pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kragujevčanka Vesna Lečić-Milovanović. Za Gordanu Jocić, urednicu crkvenog radija Zlatousti, Božić je jedan od najznačajnijih simbola hrišćanske vere, ali i deo porodične tradicije.
Proslavljanje Božića je proslavljanje ovaplaćenja spasitelja Boga na zemlji, a isto tako za mene je ovaj praznik nastavljanje kontinuiteta tradicije kako moje porodične, tako i naše nacionalne tradicije.
Dejan Đusić iz Kragujevca kaže za naš program da Božić u 21. veku, vremenu tehnološke ekspanzije, doživljava kao značajan hrišćanski praznik, posvećen porodici i prijateljima.
Liturgijski, sa verskog aspekta, ali ga doživljavam istovremeno i kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vreme treba provesti sa bliskim ljudima.
On ocenjuje da i u 21. veku Božić šalje izvorne poruke.
Božić nesumnjivo šalje poruke ljubavi, solidarnosti, ali je samo pitanje do koliko ljudi dopiru te poruke danas.
Vesna Lečić-Milovanović ipak smatra da su opšta komercijalizacija i mentalitet potrošačkog društva kod mnogih ljudi proslavu Božića sveli na formu, stavljajući suštinu u drugi plan.
Ako se setimo tog unošenja badnjaka, slame, bacanje oraha po podu, molitve, svečane pesme koje su naši stari pevali za vreme praznika, onda možemo da zaključimo da su unosili mnogo više topline u domove nego što je to danas slučaj uprkos ovolikom sjaju i blještavilu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi otvorio je novi hram Koptske pravoslavne crkve, jednu od najvećih džamija u regionu. Ceremonija otvaranja Koptske crkve ima veliki simbolički značaj u vreme kada islamski ekstremisti sve češće napadaju tu hrišćansku manjinu u Egiptu. Hrišćani čine oko 10% od 100 miliona stanovnika Egipta. Hram i džamija su izgrađeni u pustinji oko 45 km istočno od Kaira, na mestu gdje bi trebalo da bude sagrađena nova administrativna prestonica Egipta. Novi hram je otvoren na Badnji dan za Kopte koji danas slave Božić i dan pošto je policajac poginuo ispred Koptske crkve u Kairu dok je pokušavao da demontira bombu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu David Friedman najavio je da će predstavljanje dugo očekivanog bliskoistočnog mirovnog plana administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa biti odloženo na nekoliko meseci, iako je veliki deo završen. Friedman je objasnio novinarima da na to utiču prevremeni izraelski izbori zakazani za 9. april, ali da to nije jedini faktor i da Bela kuća želi da predstavi plan na način koji pruža najbolju šansu da naiđe na dobar prijem, preneli su izraelski mediji. Izraelska vojska napala je rano jutro smete Hamasa u odgovoru na raketnu vatru uperenu na Izrael. Kako se navodi, ciljan je vojni logor na severu pojasa Gaze nakon raketnog napada u pravcu grada Aškelona. Raketu je presreo izraelski odbrambeni sistem Gvozdena kupola, a izveštaj o žrtvama nije bilo ni na jednoj strani. Vojska Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je u vazdušnom udaru njenih snaga poginuo ekstremista Al-Kaida optužen za učešće u bombaškom napadu na razarač američke mornarice USS Cole pre više od 18 godina. U vazdušnom udaru je ubijen Jamal al-Badawi, tražen zbog učešća u napadu 12. oktobra 2000. u kojem je poginulo 17 pripadnika američke ratne mornarice, navodi Associated Press. Američka vojska je saopštila da je al-Badawi ubijen 1. januara u vazdušnom napadu istočno od Sane, glavnog grada Jemena.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američka vlada se već 20 dana nalazi u blokadi zbog neslaganja oko zida na američko-meksičkoj granici, čije finansiranje zahtjeva predsjednik Donald Trump. Svetski listovi pišu o posljedicama, ali i upozorenjima i procenama kako se situacija može otrgnuti kontroli. Washington Post donosi priču ekološkinje Sabre Pardi o nacionalnom parku Joshua Tree, koja opisuje da za nju i za još 40 volontera ova odluka znači da moraju da počiste i za desetina hiljada turista koji dolaze u park. Autorka navodi da blokada ne utiče samo na one koji su direktno zaposleni u vladi, već i na sve ljude čiji životi zavise od države. U međuvremenu, prijatelji Joshua Tree nacionalnog parka procenjuju da park gubi 300.000 do 400.000 dolara dnevno na kampovima i ulaznicama, stoji u tekstu. Neko mora da trepne ili dve strane moraju da naprave kompromis, ocenjuje CNN i dodaje da je u osnovi svaki od prethodnih blokada 90-ih godina kao i 2013. i prošle godine bilo neslaganje oko politike između zakonodavaca i predsjednika u kojoj jedna ili obe strane ne bi popustile i htjele su da državne fondove drže kao taoce. CNN ujedno ističe da pojedinosti o tome kako i kada će se završiti trenutna blokada tek treba da se utvrde, ali ono što će se na kraju desiti je da jedna strana mora nešto dati.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako se policija u Republici Srpskoj surovo obračunala sa građanima koji već skoro godinu dana protestuju tražeći da se utvrdi istina o tome ko je ubio mladića Davida Dragičevića. Sagovornice su bile dve Banjalučanke i aktivistkinje nevladinih organizacija, Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Barnja Luke i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala. U ovoj emisiji objavljujemo odlomak.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nakon izbora krenuo na Dragićevića i pokret Pravda sa Davida? On je ubedljivo pobedio na izborima. Nakon toga opozicija se dobrim dijelom raspala, a na proteste izlazilo nekoliko stotina ljudi koji ni na koji način nisu mogli da ugroze njegovu vlast. E šta je sada u pitanju? Da li nekakva osveta ili šta? Zašto je to nakon izbora, kad je malte ne već sve se svelo na stotinak ljudi, zašto su onda krenuli da hapse?
Pa gospodin Dodik je to i najavio u samoj izbornoj kampanji da će nakon izbora to i uraditi, da će pod navodnicima očistiti trg i eto to obećanje je ispunio. Vjerovatno se smatralo da u predizbornom periodu bi to donijelo negativne političke poene, jer je u jednom trenutku zaista i djelovalo da će cijeli ovaj pokret i protesti koji su se dešavali u samom predizbornom periodu negativno uticati na rezultat SNSD-a na izborima. S obzirom na to da se to nije desilo, nakon toga smo vidjeli da je gospodin Dodik, dobivši krila jeli, pobjedom na izborima, krenuo na potpuni obračun sa svima, gašenjem i same opozicije, pa preuzimanjem političkih partija koje su bile jeli, do nedavno u opoziciji, preuzimanjem poslanika iz Skupštine da se uspostavi apsolutna većina u Skupštini, a sada kao što vidimo ide obračun sa svima onima ostalima. Dokle će to ići i gdje će to stati? Ja zaista ne znam, ali je izgleda cilj da se apsolutno uguši bilo kakav vid kritike i bilo kakav vid bunta u Republici Srpskoj. Kažem, dokle su granice toga, nažalost, bojim se da nismo stali na ovome, da će ovo ići i dalje.
Gospođo Dardić, kada je prije godinu dana kupio 2.500 dugih cijevi da bi naoružao policiju, Dodik je rekao da se policija Republike Srpske mora naoružati da bi se borila protiv terorizma i kriminala. Međutim, sada vidimo da specijalci koji su naoružani tim istim dugim cijevima rastjeruju i hapse građane koji protestuju protiv vlasti. E sad, šta je bio cilj da se kupe duge cijevi?
Mi smo i tada upozoravali da naoružavanje i opremanje policije ne može da vodi ničemu dobrom. Znate šta, danas se pod terorizam gura sve i svašta i najlakše je reći, kad god ne znate šta ćete, vi kažete, to je zbog borbe protiv terorizma i kriminala. To je postala maltene jedna floskula pod koju se trpa sve i svašta i ta izjava je mogla jeli, da prođe u to vrijeme, čovjek se pobogu bori protiv terorizma, iako... Ja koliko znam u Bosni i Hercegovini nismo imali zabilježen ni jedan jedini ozbiljniji teroristički napad ili djelovanje neke terorističke grupe. Imali smo dva incidenta u Sarajevu i Zvorniku koji se zaista ne mogu svrstati u ozbiljne terorističke prijetnje. Tako da je ta floskula borbe protiv terorizma vješto iskorištena da se policija Republike Srpske naoruža, da čovjek ima svoju paravojnu formaciju koja će služiti za njegove lične interese, njegove političke partije. Ne znam kako to drugačije tumačiti. Mi imamo zapravo jednu vrlo opasnu situaciju sada u Republici Srpskoj gdje su sve poluge vlasti i izvršna i zakonodavna i sudska vlast sada u rukama jedne partije i jednog čovjeka, a kada to imate na snazi onda dobijate jednopartijski autokratski sistem. Nemate opoziciju, nemate nikakvo kritičko mišljenje i kad je vlast u rukama jednog čovjeka, onda je sve moguće. I zaista imamo jednu opasnu situaciju koja bi, nadam se, neće eskalirati, ali mogla eskalirati u najgorem mogućem pravcu.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nabavio prije godinu dana 2.500 dugih cijevi?
Da živimo u nekoj normalnoj državi, nabavka opreme ili oružja za policiju ne bi bio problem. Već bi se podrazumijevalo kao neki sastavni dio obnavljanja opreme policije i slično. Međutim, kada pogledate sve ono što je prethodilo tome, način na koji gospodin Dodik i njegova partija upravljaju Republikom Srpskom, način na koji dovode u pitanje institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje imaju svoju ustavnu ulogu i pokušaj da se zapravo od policije napravi neka vrsta vojske ili kako to gospodin Dodik i gospodin Lukač vole reći posljednja linija odbrane Republike Srpske. Kada stavite to se u taj kontekst onda postaje jasno da je zapravo cilj bio da se dodatno ojačaju posebno one jedinice koje se mogu koristiti, nažalost, protiv sopstvenog naroda, odnosno u slučaju da se narod digne protiv ove vlasti. I to je ono što posebno zabrinjava. Najgore od svega toga što ćemo evo 9. januara vjerovatno vidjeti paradu te iste policije, a koja je prije nekoliko dana tukla građane na trgu, proganjala, tukla i tako dalje, a onda će prošetati ponosno gradom i baš me zanima koliko će se građana Banja Luke okupiti da isprati tu paradu i na koji način će to sve posmatrati.
Gospođo Dardić, nekima ovo što se sada dešava izgleda kao povratak na 90. Kulturolog Srđan Šušnica vidi sličnost između sadašnjih događaja i onoga što se dešavalo 90-ih, samo kaže da je vlast Republike Srpske tada progonila nesrbe, a sada progoni vlastiti narod.
Mnogi smatraju da je zapravo taj imidž Banja Luke narušen još 90-ih godina, kada je nesrpsko stanovništvo u najvećem dijelu zapravo moralo da napusti grad i kada je Banja Luka faktički ostala maltene etnički čist grad i da zapravo je neka loša reputacija grada potiče iz tih 90-ih godina, a da je sve ovo što mi danas svjedočimo zapravo nastavak nekih politika koje su tada započete. Tako da donekle i mogu da se složim sa Šušnicom i da potvrdim da sad imamo jednu drugu vrstu razračunavanja, pošto u Banja Luci živi većinski srpsko stanovništvo. Tako da, jeste, na snazi je sada obračunavanje sa sopstvenim narodom.
Sagovornice u Mostu Radija Slobodna Evropa o dešavanjima u Banja Luci bile su Dragana Dardić iz Helsničkog parlamenta građana Banja Luki i Ivana Korajlić iz Transparency International. A kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A dnevnik Radija Slobodna Evropa protekle nedelje vodio je Adnan Ćerimagić iz inicijative za evropsku stabilnost koji živi u Berlinu. Na ovom mestu poslušajte odlomak.
Ponedjeljak 31. decembar. Novu godinu dočekujem u Beču. Do ponoći sam sa grupom prijatelja s kojim sam prije 15 godina krenuo studirati u Gracu. Većina njih rođena je u Bosni i Hercegovini i državama bivše Jugoslavije. Niko od onih koji su nakon studija ostali u Austriji ne planira povratak u region, a oni koji žive u regionu ozbiljno razmišljaju o odlasku. Razlog? Kombinacija loše kvalitete trenutnog života u regionu i nedostatak vizije i nade da će se u razumnom vremenu situacija poboljšati. Nakon ponoći sam kod prijatelja iz Berlina. Domaćini su nam par iz Berlina, Njemci u ranim 30. koji su prije 3 godine radi posla došli u Beč. Nakon što su prošle godine dobili bebu, kažu mi kako ne planiraju povratak u Berlin. Razlog? U Berlinu ne mogu pronaći posao i kvalitet života, od javnog prevoza i zdravstva do uređenosti parkova i školstva kakav imaju u Beču, gdje, kažu mi, za mlade porodice život daleko ugodniji. Utorak 1. januar. Najkraći dan u godini, zbog vrlo kasnog buđenja, kompenziram sa dužim dočkom. Predvečer žurim da stignem na kafu sa dopisnicom Financial Times iz Budimpešte, koja za ovu londonsku novinu prati centralnu i jugoistočnu Europu. Tokom našeg razgovora pokušao sam objasniti zašto mislim da je mračni mit o Bosni i Hercegovini kao zemlji neprestano na rubu nekog novog konflikta, ne samo nepravedan, već i štetan za BiH, region i Europu. Svijetu BiH kao crne rupe regiona Europe, oni koji odlučuju o tome da li da posvete vrijeme i resurse za BiH, uvjereni su u nemogućnost promjena u BiH, da od BiH ne treba očekivati ništa pozitivno. Uspjehom smatraju činjenicu da su se dejtonski mir i demokratija održali i preživjeli bez obzira na bezbrojne najave njihovog kolapsa. Ali u stvarnosti Bosanci i Hercegovci posebni za uspjeh kao i svi drugi Europljani. I to ne samo u nogometu, sljedeće odbojci ili kinematografiji. BiH diplomate, službenici i političari su sposobni za uspjeh kada zajedno rade na pravim temama na isti način kao i njihovi susjedi. Četvrtak, 3. januar. Rano ujutro stižem nazad u Berlin. Tokom ukrcavanja na let razmišljam o razgovoru koji sam u utorak u Beču vodio sa prijateljem koji radi na pitanjima zračnog transporta u Europskoj komisiji. Od Berlina do Beča i nazad stikao sam jeftino sa jednim od preko 20 dnevnih letova između dva glavna grada i bez pokazivanja svog BH pasoša ili svoje boravišne dozvole u Njemačkoj. Prednosti su to koje nudi članstvo u EU, a koje se čak i u EU uzimaju zdravo za gotovo. Naime, prijatelj mi je govorio o noćnoj mori koju proživljavaju zbog Brexita.
Dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa protekle nedelje vodio Adnan Ćerimagić iz inicijative za evropsku stabilnost potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A kakva je kulturna ponuda širom Srbije? Koliko vlasti ulažu u kulturu, analizirao je na izmaku 2018. naš Dušan Komarčević.
Kada je 2006. godine odlučila da sa grupom kolega u Užičku gimnaziju dovede savremene pisce iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti, nije ni slutila da pokreće festival Na pola puta, koji će deceniju i po kasnije postati jedna od najznačajnijih kulturno-edukativnih manifestacija u Užičkom kraju.
Kada smo dovedeli pisce iz prvenstva Sarajeva, onda su došli ljudi iz Zagreba, da bi srednjoškolci iz Užica, najprej gimnazijalci s kojima uglavnom radimo, prosto sreli pisce zanimljive, prijemčive njihove generacije, a za koje neće čuti u školi, čije knjige u tom trenutku nije bilo moguće naći u knjižarama i oni zapravo nisu znali da taj svijet postoji.
80 kilometara južno od Užica, u Priboju, pojedini stanovnici ovog grada na tromeći Srbije, BiH i Crne Gore priželjkuju slične inicijative profesora. Pribojčanka Ljiljana Petrić kaže da se kulturna ponuda u njenom gradu uglavnom svodi na dane Danila Lazovića i Limske večeri poezije.
Inače, ovih ostalih dana, pa ne bih rekla da baš ima neke kulturne ponude. A možda malo više pozorišnih predstava, književne večeri, promocija nekih knjiga.
Lokalna vlast u Čačku, gradu u centralnoj Srbiji, oko 150 km od Beograda, od Čačanina Ivana Glišovića dobila je prelaznu ocenu za kulturnu ponudu.
Primjetno je da Čačak postaje centar kulture. Pohvalio bih rad Doma kulture koji ima veoma šaroliku ponudu od likovnih, književnih sadržaja, predstava, filmova i možda bih dodao da malo više koncerata uživo i svi naravno očekujemo otvaranje bioskopa ove godine. Sve u svemu od 1 do 5, 1-3 plus.
Prema podacima Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz 2015. godine, svega 6,5% građana u Srbiji ističe da im je poseta kulturnim programima jedna od tri omiljene aktivnosti u slobodno vreme, a za samo 6,1% stanovništva stvaralaštvo je jedna od omiljenih aktivnosti. Kao glavne razloge za retko posjećivanje kulturnih sadržaja građani navode nedostatak vremena i interesovanja, dok za koncerte, pozorišne i bioskopske sadržaje ističu i slabu zastupljenost takvih programa u mestima u kojima žive. Takvu statistiku festival Na pola puta nastoji da poboljša, te da probudi i neguje radoznalost srednjoškolaca ka istraživanju savremene književnosti. Što se tiče zvanične podrške, prema rečima Ružice Marjanović, festival od 2007. godine do danas ima potporu grada, što se ne može reći i za Ministarstvo kulture, koje posljednje dve godine ne izdvaja sredstva za ovu manifestaciju uz neobično obrazloženje.
Odgovor za komentar prošle godine bio beskada zanimljiv. Kaže ovako, festival se uspješno realizuje bez podrške ministarstva, nije prioritet.
Kada govore o kulturi, predstavnici vlasti uglavnom naglašavaju da vlada Srbije posljednjih godina izdvaja sve više sredstava za ovu oblast. Tako budžet za 2019. godinu, usvojen 20. novembra, predviđa da Ministarstvo kulture i informisanja dobije 14 milijardi 404 miliona 509 hiljada dinara. Poređenja radi, u prethodnom budžetu je za taj resor odvojeno 13 milijardi 170 miliona 547 hiljada dinara. Međutim, i sa tim povećanjem Srbija je daleko od cifre od 1% od ukupnog budžeta izdvajanja za kulturu, što je minimum koji propisuje UNESCO.
Da li je dovoljno? Nikada ne. Ali objektivno moramo shvatiti da je ova država u situaciji da mora da brine o mnogo složenijim i važnijim stvarima.
Kaže Mirko Krlić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Narodnoj skupštini. No, u asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije smatraju da su budžetska izdvajanja, iako generalno viša, ostala ista ili manja u segmentima koji se tiču dodele sredstava na konkursima za savremeno stvaralaštvo. Za Luku Kneževića Striku, predsjednika Upravnog odbora ove asocijacije, novi budžet nagoveštava da će naredna godina biti još gora po kulturu od ove.
Nezavisnu kulturu, plašim se da znači da će čitav niz kvalitetnih projekata ostati nezavisni. podržan. Kada vidimo listu nepodržanih projekata, shvatimo da su tu brojne kolege koji rade i želeli bi da rade važne stvari u svojim poljima, ali prosto to nema dovoljno podrške.
Uprkos brojnim problemima, entuzijasti poput Ružice Marjanović, naše sagovornici sa početka priče, nastavljaju da šire virus kulture među mladima.
Mi ćemo to praviti kako god, mislim, u kakvim god uslovima bilo. Nama je do toga stalo, nas 5-6 koleginica profesorki književnosti zajedno sa Nenadom Iličkovićem, Dejanom Ilićem i još nekim pomagačima i prijateljima iz zajedničkog kulturnog prostora. Mi ćemo to nekako gurati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić, iz Čačka, Vladimir Nikitović i iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bele tempere, mekane četkice, malo vode i deterđenta. Ovi sastojci dovoljni su da se oslikaju prozori prazničnim novogodišnjim motivima, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Petković. Milena ima 29 godina i po obrazovanju je modna dizajnerka. Ali je prošle zime, kako kaže, odlučila da svoju kreativnost iskoristi na drugi način, da ukrašava izloge beogradskih kafea.
Došla je zima i onda sam tako razmišljala šta bih mogla da radim, a da je to posao koji ja volim i u kom se najbolje snalazim, a ja najviše volim da slikam i da crtam. I istog momenta kada mi uopšte to palo na pamet, uzela sam cif, iskupatila i napravila sam prvi motiv na prozoru.
Motive uslikava u skladu sa interijerom kafea, ali i lokacijom. Uživa da crta motive Beograda, ali i novogodišnje ukrase.
Da li će biti neki dedam razlog? To je najčešće pitanje.
Kaže Milena. Video priču o Mileninim zimskim pejzažima pronađite na stranici www.slobodnaevropa.org i na Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Na samom kraju donosimo i priču o postsovjetskom nuklearnom gradu Duhova. Grad Duhova pravi je naziv za naselje Čagan u severnom Kazahstanu koje je nekada služilo kao središte sovjetskog nuklearnog programa. Šta se tokom godina dogodilo s ovim gradom prenosi Gordana Ćosić.
Jeziv huk vetra trenutno je jedini zvuk koji se može čuti u Čaganu, naselju u severnom Kazahstanu, koje je sredinom prošlog veka cvetalo u eri sovjetskih nuklearnih testiranja. SSSR je svoju prvu nuklearku detonirao 1949. godine u stepama severnog Kazahstana na poligonu zvanom Semipalatinsk. Tokom narednih 40 godina tu je sprovedeno najmanje 456 nuklearnih testova. Upravo za potrebe smeštaja osoblja koje je na testiranjima radilo, stvoreno je naselje Čagan, tajno mesto kojeg nije bilo na mapama, a u kojem je u najaktivnijim godinama živelo i do 10.000 ljudi. Nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine, iz Čagana i okoline povukle su se i vojne jedinice, a novoformirana nezavisna kazahstanska vlada zatvorila je poligon Semipalatinsk i uništila tunele za testiranja. U godinama koje su usledile, bivši stanovnici Čagana podigli su memorijalni spomenik za sećanje i uspomenu na slavne dane ovog tajnog grada, čije ulice i stambeni blokovi iz godine u godinu sve više liče na ukleti napušteni grad duhova u kome se može čuti samo tišina. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I poslednja agencijska vest, Zlatni globus za najbolji film dodeljen je Bojemskoj rapsodiji, a Rami Malek je proglašen najboljim glumcem za tumačenje lika Freddija Merkurija u ovom filmu. Najbolja glumica je Glenn Close za film The Wife, iako se očekivalo da će to priznanje pripasti Lady Gagi. Vesti o vremenskim prilikama. Nekoliko stotina hiljada ljudi ostalo je bez struje na severoistoku Sjedinjenih Država, pošto je oluja tokom vikenda zahvatila delove saveznih država Washington i Oregon, saopštili su zvaničnici. Oluja je donela vetrove brzine oko 100 km na čas, saopštila je meteorološka služba. A u Srbiji će danas biti hladno i pretežno sunčano vreme i na snazi je upozorenje na sneg i povećanje visine snežnog pokrivača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. Trumpov bliskoistočni plan ponovo odložen. Nekoliko stotina hiljada ljudi bez struje na severoistoku Sjedinjenih Država zbog oluje. Zlatni globus dodeljen Bojemskoj rapsodi. Vreme veoma hladno od -6 do 0 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Srećan Božić želimo svima vama koji danas slavite ovaj praznik. Prijatno.